перед новым поколением. На практике я абсолютно переконана в том, что те молодых белорусов, которые хотят съехать отсюда, эмигровать, они найдут возможности. Кучей за все, они въезжать будут не про эдукацию, а про некие вельми танные працы. А я так само уверена, что больше из тех, кто отримает эдукацию за межой, рано или поздно вернутся сюда, и все равно скористают ее на корысть свою краину. Я ведаю вельми шмат моих коллег, сябров, которые, получившись за межой, вернулись на Беларусь, как зробила я. И так само уже прикладают те веды, которые они отримали за межой. Основная мотивация, напевно, в том, что за межой ты будешь одним из многих, коли застанешься. У Беларуси, у своей краине, Украине, которая все ж таки мае потенциал до развития и до рывка у худкой будущине, есть возможность стать человеком, который может поуплывать и на свой лёс, и на лёс своей краины.
Ну, а знайсці часопіс Ірыны, Ірыны і яе сяброў, гэты часопіс і даведацца пра новыя мультымедыйныя праекты можна праз наш сайт свабода.орг. Беларуская замежжа – гэта сучасная беларуская моладзь і глябальны кантэкст, гэта досвед за мяжой і далучанасць да радзімы, да новая інфармацыя. Усё гэта будзе ў наступным годзе ў выпусках беларускага замежжа. Я ўдзячны ўсім, хто пісаў мне пра сваё ўражанне ад перадачаў, прапаноўваў новыя тэмы. Темы передачу визначають не тільки актуальні події, але бадай найбільш самі слухачі. Гэтак же буде і у новому годі. Со мною, автором передачі, можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Будемо робити гэтую передачу разом, каб яна була цікавой і потрібною вам. Долучайтеся!
Вы слухали передачу «Белорусская замежа» по выниках 2008 году. Ее подрихтовала Татьяна Поклад. Говорить Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. На черзе напомин про подеи дня. Сёння адбылося вручэнне 10-й нацыянальнай прэміі «Харты 97» у галіне абароны правоў чалавека за асабістую мужнасць. Сёлета прэмію атрымалі былыя палітвязні Александр Баразенка, Андрэй Кім, Сергей Парсюкевіч, а таксама праваабаронца Галіна Юбко і фотажурналістка Юлія Дарашкевіч. Каардынатары Еўрапейскай кааліцыі прапанавалі ўладам план нацыянальнага прымірэння дзеля будучыні Беларусі. Ён уключае па 5 абавязанняў, якія маюць супольна ўзяць на сябе з аднаго боку ўлады, з другога – дэмакратычная апазіцыя. МЗС Беларусі запрасіў кіраўніцтва Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ наведаць Беларусь з мэтай абмеркавання зменаў у выбарчае заканадаўства краіны. Полацкі прадпрымальнік Уладзімір Захараў зачыніў шэраг гандлёвых цэнтраў у Полацку і Наваполацку на знак пратэсту супраць неспрыяльных умоваў для развіцця прадпрымальніцтва і гандлю. Напярэдадні калядаў трое каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшчы не атрымалі дазволу працягнуць рэлігійную дзейнасць у Беларусі на наступны год. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе перадача з серыі гульні алімпійскага году. Гульні з мовай у 2008 годзе, стан беларускай мовы ў беларускім грамадстве, намаганні пашырыць яе ўжыванне і ўнармаваць у цэнтры даследавання Валянціны Аксак.
Двадцать першага лютага свет адзначае міжнародны дзень роднай мовы. Сёлета, як і ўсе папярэднія гады з таго часу, як ЮНЕСКА ўсталявала гэтую дату, афіцыйная Беларусь ніяк яе не адзначала. 6 снежня Таварыства беларускай мовы накіравала ў адміністрацыю прэзідэнта і палату прадстаўнікоў лісты з прапановай святкаваць дзяржаўным органам дату 21 лютага разам з актывістамі беларушчыны. Першай рэакцыяй на гэта старшыня ТБМ Алег Трусаў лічыць прызначаную на 5 студзеня сустрэчу з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Усеваладам Янчэўскім. Пра сутнасць прапаноў спадар Трусаў.
Разом с уладами провести это свято, и диктовку, и так далее. Как 21 лютого значить разом. И громадскость, и улады, уличивая, что это 10-е годки этого свято международного.
А самым главным сёлетним подарунком до Международного дня родной мовы треба лечить уникальный 28-мовный словник, выдаденный у недержавным выдавецтве. Его склал филёлях и перекладчик Лявон Барщевский. Подобного выдания не мая неводная краина. Подштурхнул с подара Барщевского до такой працы вострый недохоп перекладных словников с белорусской на основные европейские мовы, что не сприяя популяризации в свете белорусской мовы и литературы.
Это великая-великая проблема. И одна из причин, чому я робил словник на 28 мов, треба хоть натхнить інших это все робить коли-небудь. Там у меня не шмат слов, самые важные слова. Вось, але это можно поширять, это можно разбивать на мовы и протягивать справу. Это и было то, что меня штурхнуло робить это словник.
Уникальной мовной акцией этого года стало проведение первой агульнонациональной диктовки, якая проводилась до Дня воли. Яе инициатор и координатор политолях Владимир Подгол бачить у ее не столько акцию деля письменности народной мове, кольки прояву агульнонациональной солидарности.
У першиню шмат людей, якие не ходили на шествие и митинги, яны отчули солидарность помеж собой. Вот то, что было у Польши, польская солидарность на базе экономичного грунту, у нас эта диктовка показала, что у нас может быть вот эта диктовка, это форма солидарности на культурницкой глебе, на поваге до мовы.
Дарэчы, сваю моўную салідарнасць у часе дыктоўкі выказалі і дыпламаты ўсіх еўрапейскіх краінаў, акрэдытаваных у Беларусі. Сёлетні год увойдзе яшчэ адной старонкай у гісторыю зменаў беларускага правапісу. 23 ліпеня кіраўнік краіны падпісаў новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, які ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. З 22 раздзелаў новай рэдакцыі правілаў беларускай артаграфіі і пунктуацыі распрацоўшчыкі вылучылі 17 найбольш істотных зменаў. Нагадаем некаторыя з іх. Першае. Правілы пашыраюць прынцып перадачі акання ў словах іншамоўнага паходжання і прапануюць, да прыкладу, пісаць адажыа, трыа, сальфеджыа замість цяперашняга напісання гэтых слоў з о на канцы. Па-другое, ў словах іншамоўнага паходжання, акрамя імёнаў уласных, кіруючыся гэтым самым прынцыпам акання, канчаткі «р» і «л» прапанавана замяніць на «ар» і «аль» і пісаць не «камп'ютер» і «пейджер», а «камп'ютар» і «пейджар». Трэцюю групу адрозненняў складае распаўсюджанне правіла напісання літары «я» ў першым пераднаціскным складзе ў словах 9, 10, 17 і 18. Згодна з дзейнымі правіламі, гэтыя словы пішуцца з літарай «е». У Четвертый пункт – объединенные змены у написании складаноскороченных слов, якія пришли в белорусскую мову после кастричницкого перевороту. Например, правкам, гаркам, апкам, селькар, гаспрам, якія до гэтага треба было писать праз «о» у другой части слова. Асобным пунктам упарадковаецца напісанне вялікай і малой літараў у назвах органаў улады, арганізацый, прадпрыемстваў, устаноў, а таксама ў назвах асобаў паводле пасадаў, званняў, тытулаў і да таго падобнае. Цяпер, да прыкладу, трэба пісаць Савет міністраў Рэспублікі Беларусь, Канстытуцыйны суд Рэспублікі Беларусь, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, патрыяршы экзарх усяе Беларусі. Усе гэтыя словы па новых правілах патрэбна пісаць з вялікай літары. Кандыдат філялогіі, дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання і першы амбасадар незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі лічыць, што не царская гэта справа мову рэфармаваць, і ён не ведае такой практыкі ў іншых краінах.
Может быть, некие там законы треба принять, але это ж повинны примать ученые. Ученые повинны дискутовать, раиться с громадкостью, уличивать тенденции, и, допустим, некий там орган на уровне министерства может это затвердить. Просто парламент, просто набором неких голосов. Так что, что у нас отбылось, это нелогично.
Доктор філялогіі прафесар Генад Цыхун быў сябрам дзяржаўнай камісіі па рэформе правапісу пад кіраўніцтвам Ніла Гілевіча, якая існавала ў першай палове 90-х гадоў. Сябры яе тады, дарэчы, прыйшлі да высновы, што змены ў мову ўносіць у сучаснай сітуацыі не трэба. Але як навуковец, спадар Цыхун пільна сочыць за ўсімі цяперашнімі спробамі рэфармавання правапісу. Прыняты закон, на ягоную думку, не ўтрымлівае паправак, якія істотна паўплываюць на сённяшні правапісны варіант, а мэты прыняцця яго палягаюць не ў навуковай сферы.
Магчыма, супроць страшки від цього вживання накеровано, але я думаю, що це там мовознавство не має відносин таких непосередних. Це тільки гульні хоча й бюрократичного плану, чим наукового.
Старшиня ж Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич був уражений тлумаченням Владимира Здановича, старшині комісії по адукації, культури, науці і науково-технічним прогресі Палати представників. Поводле словів депутата, необхідність прийняття нових правил викликана тим, що раніше були воєнізовані і політизовані.
Упершиню, со слов депутата Здановича, доведався об тим, що наогул орфографія, пунктуація може бути воєнізованою. Воєнізованими можуть бути тільки гультаєваті викладчики, які примушають вчити гэту орфографію з допомогою указок або лінеек. Насамрэч, на сьогодні треба з усіх трибунов і самих високих, і школьних, і університетських говорить і законодавчо узмацняць у першу чергу не написання беларускай мовы, а яе выжыванне.
Некаторыя аналітыкі схільныя лічыць, што пераход сёлетняй восенню тыднёвіка «Наша Ніва» з класічнага на наркамаўскі правапіс – гэта крок на апярэджанне, які рэдакцыя вырашыла зрабіць, пакуль яшчэ не ўступіў у сілу новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Вось што адказаў на гэты закід галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко.
Нет, это не связано на вопрос с законом об мовах. Худший это был такой момент истины, когда нас выпустили в Белсоюз Друки и Белпошту, мы приняли решение ориентироваться на максимально широкую аудиторию. Ну, неведомо, и надолго незалежные газеты в таким широким распространении находятся, и ненадолго. Однако за этот час мы мусим завоевать максимально широкую аудиторию. Это, наперше, был умоленный переход нашей Нивы на школьный правопис. Вся статистика, которую мы имеем, написанная на опошней сторонке газеты, там, где стоит лишь накладу. Читачі можуть побачити, що вона становчає. Клад опошнього номеру 5237 особників. 2239 був.
Год адзначыўся далейшым скарачэннем беларускамоўнага школьніцтва, выцясненнем роднай мовы з экранаў тэлебачання і старонак афіцыйных газет, зарэгістраваных як дзвюхмоўныя. Про тое, як улада дбае пра захаванне роднай мовы, сведчыць той факт, што ніводзін са 118 афіцыйных сайтаў райвыканкамаў не мае беларускамоўнай версіі. Беларускую старонку мае толькі адзін з 6 сайтаў аблвыканкамаў – Гарадзенскі. І з усіх 6 абласных цэнтраў толькі ў Магілёве гарадское кіраўніцтва парупілася пра стварэнне беларускай старонкі афіцыйнага сайту. У гэтым шэрагу і фармулёўкі пра родную мову ў апытальным блянку перапісу насельніцтва, які мае адбыцца ў наступным годзе. Блянк надрукаваны па-расейску. Вось што сказаў з гэтай нагоды Вінцук Вячорка на нядаўнім круглым стале «Оборона белорусской мовы и мониторинг перепису 2009 году».
Оказывается, говорка идет не про родную мову, а про мову, якой с вами говорили у раннем детинстве. Это иншее понятие. Многие люди у нашей урбанизованной краине нарожались и росли у семьях, якія уже были рускомовными, але яны отчуваюць белорусскую мову як каштовность. Многие у подлетковым цюсталым узросте стали белорускомовными, перекинувши масток як бы до попередних поколений, хоча і до своїх дзядоў і бабуляў, і для іх беларуская мова безпечна родная. У новай фармулёўцы, якая прапануецца, на жаль, права гэтых людзей на каштоўнасць на выбар мовы ігнаруецца.
Даючы ж агульную ацэнку моўнай сітуацыі за прамінулы год, старшыня ТБМ Алег Трусаў знайшоў шмат зрухаў да лепшага.
Па-першае, прынята палепшаная версія закона о правах. Все-таки мы привели обмеркование и полепшили его. При всех нюансах это добро. Другое, что добились и заховали выкладание мовы белорусской профессийной лексики во всех университетах. Это так само нам каштовало полных намаганий, но, однако, выник вельми становочный. Повеличилась колькость белорусской мовы в рекламе. Вот сегодня еду я в метро, Павлу веншую с колядами по-белорусски. Ну, от Влад Менска, вот только что чул. Ранее, год назад, было по-российски. Так что, в целом, поравнание с 2007 годом, 8-й прошел, ну, крышечку лепш. Я же не кажу, что отсвятковали добрый юбилей Дунина Марцинкевича. Вот кончилось помником у Бобруйску, дякуючи Бобруйской ТБМ. Марка вышла, конверт, вот конференции отповедные были. Так что, в целом, лепи. Хотелось бы, конечно, больше, а нет, коли поравнание...
Ви слухали чергову передачу серії «Гульні Олімпійського году». Стан беларускай мовы ў беларускім грамадстве ў 2008 годзе даследавала Валянціна Аксак.
Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!